Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur să ne regăsim, dragi prieteni, pe frecvența speranței. Suntem la Jurnal de studiu, iar invitatul nostru este pastorul Traian Aldea. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Și suntem tot la Daniel. Sărim un capitol, suntem la Daniel 9 și după ce am vorbit despre fiul omului, să vorbim și despre timp, despre timpul venirii lui. Și Daniel ne dă foarte multe detalii în privința asta.
Atunci când te duci să aștepți pe cineva la aeroport, prima dată trebuie să știi pe cine aștepți, nu? Trebuie să-i cunoști numele. Și numele lui vei scrie pe o hârtiuță și îl scoți în față, eu îl aștept pe domnul X. În al doilea rând, trebuie să știi când ajunge.
Când vine, da.
Și te uiți pe tabelul electronic și vezi că avionul lui a aterizat. O, dacă a aterizat, trebuie să mă ridic în picioare că se apropie momentul să apară. Deci acestea sunt elementele absolut normale pe care noi le trăim în viața cotidiană. Acum, cel mai important personaj care trebuia să vină în lumea noastră era Mesia, prezentat de toți profeții începând de la poarta Edenului până la ultimul. Deci eu trebuie să-l aștept pe Mesia. Întrebarea este, dacă trebuie să vină Mesia, mă duc să-l aștept sau nu mă duc? Asta e problema. Întâmpinare. Deci, primul lucru este tu îl aștepți pe Mesia. Tu ești interesat? Eu sunt interesat. Și atunci dacă sunt interesat, mă duc să studiez datele despre el. Și am văzut că Daniel ne-a dat numele. Capitolul 7 a spus Mesia se va numi Fiul Omului. Ne-a spus că vine cu norii cerului, ne-a spus că vine la finalul celor 2300 de seri și dimineți și deci am deja o serie de date clare.
Un cadru clar.
Însă, ca să fie și mai clar, Daniel vine în capitolul 9 și ne oferă cu o precizie uimitoare data când Fiul Omului va veni ca Mesia pe acest pământ în varianta de mântuitor și de iertarea păcatelor. În varianta de împărat ne-a prezentat-o în capitolul 7. În varianta de jertfă și de ispășire ne-o prezintă în capitolul 9. Adică ne spune clar, fiți atenți, Mesia vine de două ori. Odată vine în această calitate și altă dată va veni în această calitate. Acum, noi vom discuta astăzi timpul venirii lui Mesia în calitatea de jertfă, în calitatea de miel care aduce iertarea păcatelor. Să citim Daniel capitolul 9, le vom citi iarăși în două versiuni pentru că este extraordinar de important. Precizez că este cea mai scurtă profeție apocaliptică a lui Daniel, doar 4 versete, dar cea mai profundă. Începe cu versetul 24 și citiți-ne dumneavoastră versiunea Cornilescu de la Daniel 9 cu 24 în continuare.
70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la unsul, Mesia, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. poporul unui domn care va veni va nimici cetatea Sfântului Locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunii idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.
Ceea ce este extraordinar de important este 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale sfinte. Deci, în primul rând, vedem că Dumnezeu are o limită. Și am mai văzut treaba aceasta. Deci, anul de îndurare și ziua de răzbunare. Deci, are o limită. O limită a harului și o limită a răzbunării. Aici avem o limită a poporului sfânt. Voi sunteți poporul ales. Ultima voastră perioadă este de 70 de săptămâni. Care va fi evenimentul important al acestor 70 de săptămâni? Și apoi apare versetul 25, unde spune așa: trebuie să înțelegi cuvântul acesta și de la darea poruncii pentru reconstrucția Ierusalimului până la Mesia, conducătorul, sunt 7 săptămâni și 62 de săptămâni. Aici este diferența între traduceri. Traducerea Cornilescu nu e foarte clară aici.
Da.
Spune 7 săptămâni. Nu, sunt 7 plus 62.
Apoi timp de, da, 62 deci, de săptămâni.
Până la Mesia sunt în total 69 de săptămâni. Lucru pe care și traducerea Cornilescu îl spune că după cele 62 de săptămâni, deci când vine Mesia, la finalul celor 7 plus 62. Acum, acesta este timpul când trebuie să vină Mesia. Normal că aici deja este un lucru foarte precis, foarte clar. Dacă în celelalte profeții lucrurile erau ceva mai, cu o sferă mai largă de înțelegere,
aici se îngustează
aici
mult.
Nu mai ai, da. Aici ai ceasul în față și te uiți la ceas, domnule, la ora 10 și 5, trebuie să decolezi avionul. Va veni sau nu? Trebuie să aterizeze cel de acolo. Va ateriza sau nu? Te uiți la ceas și spui, domnule, perfect, a ajuns la timp. Și te bucuri. Ei, dacă acest lucru se întâmplă în dreptul lui Mesia, atunci putem bifa una din cele mai importante profeții. Însemnează că Dumnezeu a fost absolută corect și exact. Atunci, e simplu. Ne ducem în istorie să vedem când anume a fost emisă porunca pentru rezidirea Ierusalimului. Ne uităm. Prima poruncă a fost dată de Cir, anul 537 aproximativ. Sunt mici probleme de jumătăți de an care pot fi luate stânga-dreapta. Deci 537 porunca lui Cir, care ce spunea? Cine vrea să se întoarcă în Ierusalim, să se întoarcă. Deci ce cuprindea? Întoarcerea. Un final de robie și posibilitatea să te întorci în țara ta.
Și să ridici.
Vine porunca lui Darius I, Artaxerxes, care spune: porunca lui Darius este valabilă, lui Cir este valabilă și eu o reconfirm. Cine vrea să se întoarcă, să se întoarcă. Și libertatea de a construi templu rămâne mai departe valabilă. Și vine a treia poruncă, Artaxerxes, 457 înainte de Hristos, care spune așa: cine vrea să se întoarcă, se poate întoarce, iar eu am numit guvernator peste Iudeia pe Ezra, în prima variantă. În a doua variantă va fi Neemia, l-a numit guvernator, iar Ierusalimul are dreptul să fie reconstruit.
Vă dau și fonduri
și să-i se pună temeliile, da, pentru că Ierusalimul va deveni capitala noii provincii Iudeia. Atunci, din cele trei decrete, care decret cuprinde reconstrucția Ierusalimului? Doar al treilea. 457 înainte de Hristos. Și acum de la 457 scădem 483 de ani, 6, 7 plus 62 de săptămâni. Și ajungem în ce an? Exact anul 27 după Hristos.
Hristos. Dar luăm în acest calcul principiul de interpretare profetică prin care o zi...
Asta e o altă problemă.
Da, luăm în...
O altă problemă care nu stăm acum să o dezbatem pentru că
doar o folosim
necesită foarte mult timp. Este clar, este cunoscut că în profeții, profețiile apocaliptice, nu în mod special, profeții apocaliptice, un an este simbolizat printr-o zi. Deci v-am dat pentru fiecare an o zi și pentru fiecare zi un an. Sunt amândouă variante prezentate atât de Moise în Numeri, cât și de profetul Ezechiel în profețiile lui. Așa că acum am făcut calculul și am ajuns în anul 27 după Hristos. Ce se întâmplă în anul 27 după Hristos? În anul 27 după Hristos, Maria, o fecioară care încă nu era căsătorită, rămâne gravidă. Soțul ei, în urma intervenției Îngerului Dumnezeu, o ia, spune, da, este soția mea, copilul va fi copilul meu, chiar dacă perioada nu corespundea, deci nu erau 9 luni ca să fie un copil, erau mult mai puțin, și Domnul Hristos se naște în Betleem. Exact în anul 27, care împlinește 483 de ani. Rectific. Deci Domnul Hristos se naște în anul 4, nu în anul 27, naște în anul 4. Deci data spune până la unsul, la Mesia. Deci copilul s-a născut în anul 4. În anul 27, copilul are 30 de ani. Conform legilor ebraice, la 30 de ani un om avea dreptul să fie învățător, adică să deschidă o școală. Eu nu puteam să deschid o școală dacă aveam 25 de ani. Trebuia să am 27, 30 de ani. Nu mi se cerea diplome, doar că dacă ești deștept și dacă oamenii vin să te asculte, înseamnă că ai ce să le spui. Și atunci totul se baza pe calitatea ta de învățător. La 30 de ani, Domnul Hristos poate să devină învățător. La 30 de ani, Ioan Botezătorul a putut să devină învățător și cu o jumătate de an înainte, Ioan Botezătorul și-a început lucrarea. Și după o jumătate de an, când Iisus împlinește 30 de ani, vine și el la Iordan să-l boteze. De ce? Pentru că botezul lui Ioan a pregătit ca un postament, ca o tribună înaltă, a pregătit tribuna pentru lansarea lui Mesia. Nu vedeți? Deci îți trebuie o campanie, îți trebuie o propagandă ca să poți fi lansat. Și veneau oameni din toate părțile la Ioan, pentru că el a creat un element de șoc în societate. Pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Și boteza, lucru care nu s-a mai făcut până atunci. Deci primul care a botezat oamenii a fost Ioan Botezătorul. Și la această adunare mare, deci pe această scenă ridicată de Ioan Botezătorul, vine Iisus. Și ce se întâmplă? Este botezat. Și când este botezat, Domnul Hristos este uns, nu cu un de lemnul unui preot, ci este uns direct cu vocea lui Dumnezeu. Acesta este Fiul meu. Este uns direct de Duhul Sfânt care vine ca un porumbel deasupra lui. Deci iată că 7 plus 62 de săptămâni duc la anul 27, exact anul când Iisus a fost uns, adică botezat cu Duhul Sfânt pentru lucrarea de Mesia. Și acum ceea ce este foarte interesant. Marele scriitor al Noului Testament, Pavel, acesta spune în Galateni, la împlinirea vremii, Hristos a venit. Foarte interesant. Deci Domnul Hristos Nu a venit la întâmplare. Acum vreau eu sau nu știu ce a venit. Exact, exact la împlinirea profeției acesteia, ceea ce face foarte bine și Daniel capitolul 9, Daniel capitolul 9 ne dă ceasul.
Cheia, da.
Ne dă ceasul când să îl așteptăm pe Mesia la prima lui venire. Și acum celelalte elemente care le discutăm, o să venim cu ele, dar acum le amintim. Mesia avea un dublu rol. Mesia avea un rol pentru popor și pentru templu. Deci lucrarea lui se răsfrângea pentru popor și pentru templu. Ce era pentru popor și ce era pentru templu? Să ne uităm. Deci, poporul trebuia să pună capăt fără de legii, păi, termină cu hoțiile, cu șmecherelile, să pună capăt fără de legii și să înceteze să mai păcătuiască. Astea erau ceea ce putea face omul. Eu și dumneavoastră trebuie să pun capăt păcatelor și să încetez să mai fac vreun rău. Ce putea face Mesia? Să aducă ispășirea nelegiuirii și să aducă dreptatea eternă. Deci, Mesia trebuia să aducă ispășirea nelegiuirii. Iar aici avem foarte clar și foarte frumos textul biblic care spune așa: nu cu sânge de țap și de viței ați fost curățiți, ci cu sângele prețios al Domnului Iisus Hristos. Ați fost răscumpărați din păcat, nu cu aur și argint, ci cu sângele prețios al lui Iisus Hristos. Și atunci, venirea lui Mesia ne este fixată în timp, la finalul celor 7 + 62. Venirea lui Mesia urma să aducă ispășirea păcatelor definitivă. Ceea ce s-a făcut până acum era doar o formulă, o formă. Adevărata ispășire o va face Mesia. Și urma să aducă dreptatea eternă. Hristos, dreptatea noastră. Ce ne spunea Ieremia. Deci dreptatea lui Dumnezeu ne era atribuită numai când va veni Mesia. Acestea erau elementele care trebuia să fie realizate de popor și de Mesia când va veni El, în dreptul oamenilor. Dar am spus că profeția se referă și în dreptul orașului. Ce anume va avea loc pentru oraș?
Reconstruirea orașului.
Păi reconstruirea a început cu decretul lui Cir, a continuat cu decretul lui Darius și s-a terminat în anul 516, când templul a fost reconstruit. Iar orașul, zidurile și celelalte, au fost terminate de către Ezra și Nehemia ceva mai târziu. Însă aici spune, pentru pecetluirea viziunii și a profetului și pentru a unge Sfânta Sfintelor. Aici sunt niște termeni care nu au fost foarte clar prezentați în alte traduceri. Traducerea mea este foarte exactă și corespunde cu pasajul ebraic, pentru pecetluirea viziunii și a profetului.
Este vorba despre capitolul 9, versetul 24.
De ce? Pentru că viziunea și profeția este unul și același lucru. Deci nu mă repet, dar viziunea este una și profetul este alta, pentru pecetluirea viziunii și a profetului. Și aici este foarte important că Mesia a venit, El ne-a oferit iertarea deplină a păcatelor, ispășirea păcatelor și El ne-a oferit dreptatea Sa. El ne-a oferit-o pentru oameni. Au acceptat aceasta oamenii? Puțin. Foarte puțin. Majoritatea a spus vorbirea asta este
prea greu de tot. Înțelegem.
Și acum Mesia are o acțiune și în dreptul cetății. Pentru a pecetlui viziunea și profetul și pentru a unge Sfânta Sfintelor. Care era viziunea? Păi viziunea era ce spune Daniel. Fiți atenți, oameni buni, la finalul a 483 de ani va veni profetul, va veni Mesia. După Mesia va veni profetul care va confirma că a fost Mesia. Acest lucru va trebui să fie pecetuit, adică ce înseamnă pecetuit? Va trebui să fie confirmat, va trebui să aibă loc un eveniment clar. Ce s-a întâmplat de fapt? Oamenii l-au ucis pe Mesia, l-au răstignit, nu l-au primit. Hai să spunem, mai, a fost o neînțelegere, a fost o mare greșeală. Dar după răstignire urmează învierea. Primul document al învierii îl au preoții, fiindcă soldații vin la preoți și le spune, uite ce s-a întâmplat.
A dispărut.
Deci ei au cel mai clar document. După aceasta urmează minunile, rând pe rând. Ologul vindecat, cu tare vindecat, ăla înviat, minunile. Care ce dovedesc? Că Mesia s-a înălțat, le-a dat Duhul Sfânt, le-a dat puterea. Și acum apostolii, în numele lui Iisus, făceau toate aceste lucruri. Deci preoții și conducătorii evrei au un document în plus. Ce document în plus au? Minunile care se făceau acolo. Prin cine? Prin oameni sfinți. Și cel mai important om din acei primi trei ani care a adus argumente zdrobitoare pentru ei a fost Ștefan. Nu s-a legat nici de Petru, nu s-a legat nici de Ioan, nici de Iacob. S-a legat de Ștefan. De ce? Omul cel mai bătăios, cel mai puternic era Ștefan. Și pe Ștefan îl ia și îl duce la conducătorii lor, în Sanhedrin. Și spune, uite, omul acesta face cu tare, cu tare. Ștefan începe să vorbească. Prezintă. La un moment dat spune, văd cerul deschis.
Și pe norii cerului.
Pe Fiul omului stând la dreapta lui Hristos, Dumnezeu Tatăl. Văd cerul deschis. Ce era aceasta? Un profet. Ei erau oameni religioși. Erau oameni religioși.
Ar fi trebuit să știe.
Când a văzut un profet, ar trebui să se ridice în picioare. Ce ne spune Domnul? Când au auzit aceste cuvinte și au pus degetele în urechi, nu vrem să ascultăm și au început să urle.
Și l-au condamnat la moarte.
Deci vor pecetlui viziunea și profetul. Viziunea. Au avut 3 ani și jumătate minune după minune, minune după minune, minune după minune, care s-au realizat. Și vine profetul, ultimul profet, chiar în Sanhedrinul lor, în centrul lor, și te spune, văd cerul deschis, își bagă degetele în urechi și omoară. Ce are loc? Zice, acest lucru a marcat finalul profeției de 70 de săptămâni. Zice, 70 de tăi au fost tăiate. Și atunci a intervenit cuțitul și a spus, stop, până aici ați avut perioada voastră, o tăiem din întreg și voi rămâneți cu acest lucru în trecut. Și urmează, ce urmează mai departe? Ungerea Sfânta Sfintelor. Acesta este termenul.
În Cornilescu, Sfântului Sfinților.
E o
ungerea
greșeală.
Sfântului.
E o greșeală. Kodesh Kodashim, termenul ebraic, Kodesh Kodashim, întotdeauna se traduce Sfânta Sfintelor. De aceea am vrut să citim amândouă versetele. Sunt anumite confuzii care se fac. Kodesh Kodashim ebraic însemnează Sfânta Sfintelor. Ce se întâmplă? Profeția spunea așa că sanctuarul și Ierusalimul va fi reconstruit, Mesia va veni, va oferi ispășirea păcatelor pentru cei care îl primesc, va aduce în final dreptatea eternă, va pecetlui viziunea și profetul și ultimul pas, va unge Sfânta Sfintelor. Bine, dar Sfânta Sfintelor din vremea lor era unsă, pentru că Ezra și Neemia au terminat zidurile, Zorobabel și cu Iosua au terminat templul și când au terminat templul l-au uns. Deci templul din timpul lor era uns. Care Sfânta Sfintelor trebuia să fie unsă? Și aici urmează frumusețea extraordinară a profeției. momentul în care poporul Israel l-a respins pe Iisus, Iisus se înalță în cer, intră în Sfânta Sfintelor din cer și începe misiunea de acolo. Înainte ca misiunea de acolo să fie începută, sanctuarul din cer trebuia să fie confirmat, adică să fie uns. Și iată că profeția cuprinde evenimente legate de al doilea templu și evenimente legate de al treilea templu. Între al doilea templu și al treilea templu intervine Iisus Mesia, care aduce ispășirea păcatelor și aduce dreptatea veșnică. Este extrem de profundă, extrem de importantă. De ce evreii nu au citit această profeție? Și când au fost întrebați de către Irod, nu au spus acest lucru. Au spus doar locul, nu au spus timpul. De ce? Era atât de precisă și atât de exactă încât nu aveau argumente. Și mai bine, și-au închis ochii. Când Ștefan a vorbit, și-a stupat urechile și când Irod a întrebat, a închis ochii, ce nu știe nimic de Daniel. Prieten, nu vă închideți ochii. Profeția pe cine are urechi, să audă. Sunt cele mai importante lucruri despre Mesia. Dumnezeu să vă ajute să-L înțelegeți și să-L primiți. Amin.
Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru că ați fost alături de noi pe Frecvența Speranței și eu voi reasculta această emisiune, așa că vă îndemn și pe dumneavoastră să o faceți, pentru ca lucrurile să ne fie foarte clare și să ne reîntâlnim sănătoși săptămâna viitoare.